Tere tulemast kuulama taas podcasti Debet ja dividendid. Alustame jällegi investeerimise teemadel, ettevõtluse teemadel, maksustamise teemadel. Tere, Krista!
Tere, tere!
No nii, veidi aega on möödas meie viimasest episoodist ja vahepeal on igasugu erinevaid ja põnevaid asju juhtunud, nagu näiteks hetk enne seda, kui me lülitasime sisse salvestuse nuppu, sa ütlesid, et riik on meid üllatanud maksumuudatustega, nii et need võtame tänases saates ette. Ja isiklikus plaanis sain maha siin ühe toreda asjaga, mida seni polnud jõudnud vormistada, ehk siis päris paberraamat, seda korda siis ETF-idest ja indeksfondidest ja võib-olla alustuseks teemegi otsa lahti ja natukene räägime siis nendest ETF-idest tavalise sellise erainvestori vaates ja võib-olla natuke ka mõne sellise nurga alt, mida enamus inimesi ei tea või ei ole osanud tähele panna. Ja nii kui sul on Krista vahepeal mingid mõtteid, ideid, vahe küsimusi, siis küsi aga, et ega ma siin detailselt nüüd kogu raamatut läbi käima ei hakka, aga sai siis kirja pandud see sellisel kujul, et oleks just kui natukene selline õpimaterjal ka, et oleks eesti keeles olemas mõistete selgitused, terminite selgitused, millega me selle ETF-ide ja indeksfondide maailmas kokku puutume, siis kuidas analüüsida neid ETF-e, kuidas neid omavahel võrrelda ja lõppkokkuvõttes siis tõenäoliselt see kõige tähtsam, et kuidas panna kokku portfell ETF-idest ja kuidas neid oma portfelli välja valida. Ja võib-olla asi, mida enamus Eesti investorid tegelikult ei tea või ei pane tähele ETF-ide osas, on ju see, et kui meil on pensionifondi osakud, siis meil tegelikult on ka investeeringuid ETF-idesse, sellepärast et noh, tänapäeval ikka kõik pensionifondid kasutavad ETF-e või ka siis indeksfonde, mis on siis ETF-ide selline börsil mitte kaubeldav vend, nimetame teda siis nii, kasutavad oma portfellides ja ühte või teistpidi kõik me väikeinvestoritena või erainvestoritena nende indeksfondide ja ETF-idega ju kokku puutume. Ja meil ju tegelikult on ka osa pensionifonde, mis ongi päriselt on ju kannavadki indeksfondi nime, ehk siis kopeerivad mõnda oma alusindeksit, mõnda börsiindeksit ja vastavalt sellele sätivad siis seal oma fondis investeeringuid, et need, kes esimest korda puutuvad nende terminitega kokku, siis olgu öeldud, et kui aktiivselt juhitud fondi puhul fondijuht on see, kes otsustab, et ahaa, et ma tahan siin täna investeerida Apple'i aktsiasse, siis see on selline aktiivne otsus, ta otsustab mitut asja korraga, ta otsustab seda, et ma investeerin selle raha Apple'isse täna, ma investeerin üldse USA börsile on ju, ka see on otsus. Ja ka see on otsus, et kui palju ma siis investeerin, kas 1%, 2% või 5% fondi vahenditest. Indeksfondide puhul on asi lihtne, fondijuhi käed on suhteliselt seotud, ta peab kopeerima seda nii nimetatud alusindeksit, mis siis fondile seatud on, ehk tavaliselt see on mingi börsiindeks ja kui selleks indeksiks on juhtumisi SP500, siis fondijuhil on kohustus osta Apple'i aktsiat täpselt sama suures osakaalus, nagu on seal indeksis ja nii ta täpselt on. Ehk siis ETF käib kaasa kõik need liikumised, mida teeb see börsiindeks või alusindeks, mida siis see fond kopeerib.
Ja raamat minul täitsa siin laua peal olemas, läbi lappatud, kiidan ja soovitan. Nii põhjalik asja, ikka noh. Eesti keeles nii põhjalik ja nii praktiline, et noh, nagu minu mõttes ikka väga, väga hea saavutus.
Seda on rõõm kuulda, sest et ma alustasin jah, kuidagi selle raamatu kirjutamist nii, et minu need tugevused on seal tehnilise külje peal, et mulle meeldib maru palju kirjutada tehnilist juttu ja tehnilise külje pealt neid asju siis avada ja võib-olla veidi lihtsustada, ükskõik kas siis veebiseminaril osaleja jaoks või lugeja jaoks, aga mingil hetkel ma sain aru, et noh, et sellist käsiraamatut või seda tüüpi raamatut, no vaevalt, et keegi jookseb raamatu poodi ostma, et sinna tuleb ikkagi lisada sellist praktilist poolt ja kirjutada seda kõike siukses mõnusas mahlakas võtmes, nii et oleks hea lugeda.
Just. sest kes tahab ikka väga-väga-väga-väga tehnilist asja, siis noh, neid on inglise keeles olemas, aga just see, et ta on nagu loet, ta on nagu noh, sellisele keskmisele inimesele täiesti loetav, mugavalt loetav.
Nii et dividendinvestori.ee e-poest saab natuke soodsamalt kui raamatupoest, aga Pollost ja Rahva Raamatust leiab ka kenasti siis need paberkujul raamatud ülesse ja tegelikult noh, e-raamat tuleb ka õige pea, aga ma siiralt selle raamatu puhul küll arvan, et see paberraamat on kuidagi mugavam lugeda, et saab seal märkmeid teha ja jooni alla tõmmata ja muud sellist. Kuule, aga nüüd see teine teema. Suured muutused sinu maailmas või siis nimetame seda maksumaailmas, millega siis riik meid üllatab või mis siin ees on ootamas maksutandril nendest muudatustest?
Noh, eks rahandusministeerium praegu rügab usinalt tööd teha, sest erinevaid muudatusi on vaja teha. Riigil on raha juurde vaja. Ja noh, ja kui tahta järgmisest aastast neid muudatusi rakendada, noh, siis tuleks enne juuni lõppu seadused vastu võtta. Aga meil on juba märtsi lõpp, et aeg kihutab. Mis on suuremad muudatused, nagu noh, jah, minu nagu raamatupidamise maksude poole pealt, raamatupidamise seadust tahetakse üle tüki aja oluliselt muuta. Seda on vaja teha euronõuete tõttu kogu see suur ettevõtete kestlikkusaruandluse teema, aga muu hulgas, kuna see kestlikkusaruandluse tõttu tuleb, vaadati üle ka ettevõtete suurused. Meil on ju mikroettevõtja aruanne ja siis on väikeettevõtja aruanne ja keskmine ja suur, et neid alumisi piirväär väga oluliselt tõsteti. Meil on täna mikroettevõtja on selline, kelle müügitulu on kuni 50 000 eurot ja varad kuni 175 000 eurot plus veelpaartingimust, aga eelnõu järgi tuleb väga palju suuremaks. Aruande aasta ja seal on 2-3 peavad olema väiksemad, kui varad kokku 450 000, aruande aasta tulu 900 000 ja töötajate arv 10 inimest.
Aruande aasta käive 900 000.
900 000. Varad kokku 450 000. Ehk sul läheb ja nad töötajate arv 10. Ma arvan, et ma kunagi vaatsin isegi statistikat, kas oli 96% ettevõtetest oli alla 10 töötajaga.
Ja,
Ehk
okei. Okay.
väga, ehk valdav osa Eesti ettevõtteid saab tõenäoliselt juba 2024 kohta teha mikroettevõtja ülilõikese aruande. Ja mis on veel oluline, kui siiani MTÜ-d vaesekesed pidid tegema üldse seda keskmise, ehk väga suure ettevõtte aasta aruanne, et kõik koos kogu selle omakapitali aruanne ja rahavoogude aruanne, siis nüüd ja kuna mikro ja väike olid limiteeritud äriühingutega, siis nüüd läheb see ka MTÜ-dele võimalikuks. Ehk ka igasugused väikesed ja mitte nii väikesed MTÜ-d võivad ka teha seda ülilühikest aruannet.
Meil seal mikro juures olid ju mõned kriteeriumid veel, on ju üks muu hulgas oli see laenukoormus,
Ja
laenu versus oma kapitali kohustused on ju. Kuidas sellega hakkas?
Kaob ära.
Kaob ära?
Ja et see oli, meil oli jah, kaks tingimust oli juures. Need kohustised ei ole suuremad kui oma kapital, kaob ära ja teine piirav tingimusel, et üks osanik, kes on ka juhatusliige, kaob ka ära.
No
Varad kokku
siis on...
450, tulu 900 000, keskmine töötajate arv 10 inimest, 2-3 peab olema väiksemad.
Kuule, see on nagu ju ettevõtte kaudu investeerijatele küll väga suur selline pigem ütleks positiivne muutus, et kõik need, kes võib-olla toimetavad või seni on toimetanud kas või 5000 euroga seal ettevõtte all, aga see raha on kõik tulnud omaniku laenust, on vaesekesed pidanud selle väike ettevõtja aruannet tegema, on ju.
Just. Plus see, kes väga paljudel on ju pereettevõttes on kaks osanikku, oled abikaasaga teinud 50-50, selle kaudu on nagu noh, jääb välja.
Kuule, aga siis ju mõnes mõttes noh, üks asi ongi, et raamatu pidamine muutub ju väga-väga palju lihtsamaks nende investorite jaoks , kes siis ettevõtte kaudu investeerivad . ma siin , noh , minu jaoks on see kõik uudis , mis ma siin praegu kuulen , on ju täitsa uus info , siis ma püüangi peas nagu mõelda , et mõnes mõttes võib ju siis tekkida tunne , et täitsa äkki saab ise raamatupidamisega hakkama . mis sa arvad , kas on nii ?
lihtsamatel puhul saabki vaata , no mis siin nagu on , et kaks asja kaob ära , sa ei pea rakendama õiglast väärtust ehk sul ongi soetushinnas kõik asjad . Ja sul on mikrobilansis on kolm rida , käibevara , põhivara ja varad kokku . ehk sa ei pea ka mõtlema , millisele reale täpselt ma need investeeringud nüüd panema pean . Kõik lähevad põhivara reale ja that's it ja käibevara reale ja jääb vaba raha ja rahulgi ongi raames . ehk
Mis
sellised
on?
väikesed investeeringuettevõtted saavad jumala edukalt ise hakkama .
Kus seal see piir olla võiks , et kes võiks ikkagi omale raamatupidaja võtta või büroosse pöörduda , et mis need siis
Krüptod ikka , see
krüptod ?
läheb , see on natuke , see läheb natukene ulmeliseks .
No ja loomulikult siis ka on ju tõenäoliselt , kui sa kas maksad omale regulaarset
jaa ,
palka ,
absoluutselt .
oled käibemaksukohuslane , on ju ,
jaa .
võib-olla maksad regulaarselt dividende , et kõik need deklaratsioonide täitmised sinna juurde .
Kui sa tahad maksusoodustusi kasutada , kui sul on mingi äritegevus , aga kui sul on tõesti 10 000 eurot ja IB konto , siis ei ole väga , siis on lihtne .
Ostad sa rahulikult oma ETF-i kord kuus või kord kvartalis , et siis peaks kõik saama tõesti ise aasta lõpus kenasti vast kokku lüüa .
Noh, just.
Okei, no see on ikka väga huvitav areng . ma just mõtlesingi , et kui ma vaatan siin meie seda investor kogukonda , kes ettevõtte kaudu investeerib , siis noh , hea küll , see varade maht , see käibe , noh , käibepiirang ei puuduta investoreid sageli üldse mitte , aga see varade maht , noh , nagu natukene hakkas juba nagu pitsitama , on
Hakkas.
ju . ja aga mis oli tavaliselt kohe see punane lipuke , oligi see osanike arv ja kohustused versus varad , et see lõi enamuse jaoks asjad uppi , kes kasutasid omaniku laenu .
Noh, ja teine on see , et kui nüüd tuleb see tulumaksumuudatus , millega laiendatakse investeerimiskonto definitsiooni, noh, ehk siin nüüd sügisel on üldse enamusel investoritel selline peeglisse vaatamise aeg. Kas ma jätan ettevõttesse , mida ma liigutan üldse eraisiku alla ja et tasub natukene üle mõelda oma
Et see
asjad .
maailm jah , päris palju muutub , et siin
jah .
paar nädalat tagasi ma käisingi ise ka seal Rahandusministeeriumi ümarlaual , kus seda investeerimiskonto muudatusi ja finantsvara mõiste laiendamist siis sai arutatud ja tutvustati seal meile . Ja mõtlesin ise sellesama peale , et okei , et kui nüüd krüptod lähevad finantsvara alla , ühisrahastusplatvormidele antud laenud teatud tingimustel lähevad finantsvara alla , siis sisuliselt ega ainus selline suurem asi , mis nüüd jääb , on kinnisvara ehk
Otseinvesteeringud ka , igasugused startup'ide antud laenud , annan
jah , tõsi .
naabrimehele , tuttavale laenu , investeerin otse väike , noh, startup'idesse ja väikeettevõtetesse , need jäävad igal juhul .
Ehk nagu sa ütlesid , et juhul , kui need seadusemuudatused vastu võetakse , siis tõesti on selline strateegiline portfelli
just ,
ülevaatamise koht
jaa .
kõigil investoritel , kaasa arvatud ma tegelikult tunnen , et minul endal ka . Jah , noh , minu jaoks täna see kõige suurem küsimus on , kuna ma seal kinnisvara ja muude laenude ja asjade vahel väga ei vangerda , siis need mind isiklikult ma tunnen , et väga ei puuduta . küll aga minu isiklik huvi on väga palju mängus selles osas , mis puudutab Interactive Brokersit , et kui ma nüüd olen seal 10 aastat IB-s toimetanud , mul on seal mingi portfell juba täna olemas , siis kuidas ma saan seda kaasata sellesse investeerimiskonto süsteemi võimalikult maksuefektiivselt , on ju , nagu me kõik tahame siin optimeerida .
Ja sa mainisid seda ka , et sel ümarlaual tuli jutuks , et mingil momendil tõenäoliselt Eestis hakkab ikkagi see tavapärane ettevõtte tulumaks ka rakenduma .
No seda kusagil seal Rahandusministeeriumi ümarlaual ei ole räägitud või ei räägitud ja see lihtsalt lipsas mul kuidagi seal Äripäeva intervjuus läbi , sellepärast et et ma olen nagu vaadanud minevikus mitte ainult Eesti majanduspoliitilisi ja maksupoliitilisi muutusi läbi aasta, vaid tegelikult ka näiteks USA ja teiste Euroopa riikide puhul, et kuidas maksupoliitika on aastakümnete jooksul muutunud ja mõelnud selle peale juba ise aastaid. Noh, näiteks, kes ei tea, siis on olnud ajad, millal USA aktsiatele oli dividendide tulumaks rohkem kui 70%, on ju. Ja vot need on nagu sellised asjad, et me kunagi ei tea, kuna neid, noh, kui ta kunagi on olnud, siis see ankur on paigas, on ju, siis mõeldakse, et noh, pole hullu, tõstame siis 15 pealt 25 peale, et küll nad alla neelavad. Näitame, et minevikus on olnud 60, 70, isegi 90% oli seal vist peaaegu sihuke 70 või 100 aastat tagasi. Ja tegelikult Eestis ka on ju, me oleme ära harjunud sellega, et seda tulumaksu ettevõtetel ei ole. Aga noh, see ei ole midagi sellist, mis on kivisse raiutud. Ja kui ma vaatasin riigi finantsseisu, siis kuidas nüüd hoolikalt sõnu valides mitte paista välja väga pessimistlik, ütleme nii, et seal on vaja nagu mitte lihtsalt leida lahendusi, vaid varsti on see aeg, kus on vaja loomingulisi ja kreatiivseid lahendusi ehk otsida tõesti neid uusi võimalusi, on ju.
Aga kas ta kulusid koomale ei tahaks tõmmata ja üldse nagu peeglisse vaadata, kas riik ikka peab kõige sellega tegelema, millega ta praegu tegeleb? Noh, me näeme ju, kuidas Soome praegu vaevleb oma kulude kokkuhoidmisega ja kui vastu inimesed seal sellega on.
Eks ta on jah nii, et ma seal ümarlaual ka esitasin küsimuse, et kui suur osa riigi kuludest on indekseeritud, on ju. Et sisuliselt sa oled
Samas vaevleb.
sisse kirjutanud kohe selle, et iga aasta mingid kulud kasvavad ja tõenäoliselt need valemid on olnud minevikus, ma ütlingi, et millal see oli siis aastatel 2004 kuni 2006, ma ise töötasin Rahandusministeeriumis riskijuhina riigi reservide poole peal. Ja ma mäletan hästi neid indekseerimise jutte, et noh, pigem ikka kirjutati need indekseerimised nagu kuidagi heldemalt sinna sisse kui konservatiivselt. Ja see tähendab seda, et sul kulud on justkui pidevas kasvutrendis, aga tulude osas sul puudub igasugune kindlus, et need kasvavad samas tempos või seda ületavas tempos nagu tahta võiks. Ja siis selguski, et noh, ikkagi väga suur osa, ma peast enam ei mäleta, et see võiski 80%-le läheneda see protsent, mis on indekseeritud kulusid riigil.
Ikka päris hull tegelikult.
No vot, aga on veel mingisuguseid maksumuudatusi, mis midagi sa
Ei,
mainisid siin veel meie
no.
eelnevas vestluses?
Siis oli, mis meil seal veel oli? Raamatupidamine oli, siis oli see, et käibemaksuseadus tõenäoliselt muutub mingil ajal. See on päris jõhker muudatus, ehk edaspidi. Noh, ma arvan, et seda nad vist 25 ei jõua teha, et see jääb pigem nagu 26 aastasse, et maksuametile tuleb saata edaspidi kõigi oma müügi ja ostuarvete andmed. Praegu ma täidan lihtsalt käibedeklaratsiooni, panen lahtritesse õiged numbrid ja listin suuremad arved ära, mida ma olen esitanud, mida ma olen saanud koos käibemaksuga. Edas mingi alates umbes 26, sa pead kõik andmed saatma. Maksuamet suudab oma täitsa kenasti võrrelda neid ostu- ja müügiarveid.
Sa pead siis nagu need väljastatud arved edastama kogu
Mitte
aeg.
nimekirja, mitte arved ise, aga
Ah, okei.
nimekirja. Kellele, mis summas, kuupäev, nii müügid kui ka ostud. Ja siis maksuamet hakkab match ima, et vot küsisid tagasi sellelt arvelt 50 eurot ostukäibemaksu, kas keegi sellelt maksnud ka on? Noh, see on jälle teistpidi, et kui see nüüd tuleb ja sa pead seda saatma kas siis masin liidesega või mingi spetsiaalse failiga, ehk see jälle teistpidi suurendab jälle vajadust raamatupidamisprogrammi kasutamise järele. Kui see uuendus tuleb, siis reaalselt sa enam ilma raamatupidamisprogrammita ja tõenäoliselt ka ilma raamatupidajata hakkama ei saa, kui sa oled käibemaksukohustuslane. Sest see läheb nagu übertehniliseks.
Okei, no see tähendab sisuliselt ettevõtjale siis halduskoormuse kasvu, ma
Ja
saan.
no samas kui sul on raamatupidamisteenus, kui sul on korralik raamatupidamisprogramm, siis selle nimekirja edastamine on klõps. see ei ole täiendav töö , aga sul peavad nad olemas olema . Siis audiitorid , need auditeerimise piirmäärasid natukene tõstetakse vähem , kui ma lootsin , sest noh , audiitoritest on juba täna väga suur puudus , kui tuleb kogu see kestlik aruandluse teema juurde , siis läheb asi veel hullemaks . Ja üks natuke positiivne , või noh , positiivne ja pluss ja miinus mõlemad , et Rahandusministeerium arutab praegu ka auto erisoodustusmaksude tõstmist ja võib-olla mingi reeglite korrigeerimist lohutuseks juurde , et vaadatakse üle ka kõik need igasugused maksusoodustuste piirmäärad , noh , mis meil seal on sporditoetus 100 eurot kvartalis ja esinduskulud 32 eurot kuus , mis on olnud Jeru Maria , ma ei tea , 15 aastat või 20 , mingi reklaamkingitus 10 eurot , mis on ka aegade algusest saati . noh , autokompensatsiooni piirmäär ka väga-väga vanad , et nad vast neid ka natuke tõstetakse loodetud .
aga need auditi piirmäärad tõusid siis , kui palju on sul mingeid numbreid ka kohe ees , et öelda ?
oli kuskil ta isegi lahti siin oma LinkedIni , spikerdan praegu oma LinkedIni uudiskirjast .
ja kes veel ei tea , siis just enne vestlesime ka veidi , et Krista saadab LinkedIni kaudu välja uudiskirja , mis jõuab nii notification'ina sinna LinkedIni keskkonda kui ka meilikasti , et päris , tundub päris mugav ja Krista puhul ka nagu kasulik ja hea lugemine , nii et minge otsige Krista üles LinkedInist .
just , LinkedIn on täitsa tore koht viimasel ajal . aga kuskil veerandi võrra tõusevad , kuskil veerand pundi juurde .
okei , no seda on vist vähe , arvestades , kui kaua need piirmäärad on paigas püsinud , on ju .
aga noh , hea seegi , hea seegi . et neid muudatusi tuleb praegu nagu Vändrast saelaudu , ma ei tea , mis teil täitsa huvitav , mis seal veel soolas oli . kliimaministeerium ähvardas ka mingit ummikumaksude ja ma ei tea , mis asjadega veel . aga LinkedIn jah , tulge vaadake ringi ja täitsa eesti keeles võib kirjutada , kellel on midagi oma erialast kirjutada ja seal on juba täitsa hulk kirjutavaid eestlasi olemas , nii et tule otsi mind üles ja kirjuta ja joonista . Märten ,
nii .
sa ei ole LinkedInis ?
Ma olen seal olemas , aga ma ei ole jah nüüd sellisel kujul aktiivne , nagu sina oled , et ma aeg-ajalt postitan siis ka mingisuguseid uudiseid , noh näiteks kasvõi meie selle TBT dividendid podcast'i värskeid osi on ju , et kui nad ilmuvad ja muud taolist , aga mul uudiskirja seal ei ole jah , et mul on blogi uudiskiri praegu jäänud siin korra kuus ja siis miljoniklubi saab natukene sagedamini kuulda mu mõtteid . aga tead , meil oli üks teema veel , on ju , millest tahtsime täna rääkida ja see on seotud krüptodega . Kes on kuidagi kivi all elanud viimased paar nädalat või paar kuud , siis teadke , et krüptovarade , krüptomüntide hinnad siin teevad oma kõigi aegade tippe ja rühivad või siis osad rühivad nende kõigi aegade tippude juurde  ehk siis selline paras buum on seal turul jälle taaskord käimas ja meil Maaginvesti pöördus üks klient , kellel oli sihuke hästi huvitav küsimus . ja ta küsis , et kui mul on nüüd krüptovarasid eraisikuna , siis kas ma üldse saan neid kuidagi laenata ettevõttele ja millised siis need maksukohustused tekkida võivad . ja siis ma hakkasin ise seda teemat uurima ja avastasin päris selliseid huvitavaid asju , mis olid sellised , mis võib-olla esialgu kohe pähe ei tulnud , on ju . et noh , näiteks teadke siis kõik seda , et kui teil on eraisikuna üks Bitcoin ja mingil imepõhjusel tahate selle välja laenata oma ettevõttele , siis täpselt seda te võite teha . Laenate oma ühe Bitcoini ettevõttele , hoiate seda ettevõtte sees ja pärast võite selle ühe Bitcoini tagastada siis eraisikule , on ju .
just , aga siin on trikk selles , et sa pead tegema laenulepingu ja fikseerima ära laen , noh , enda leping võib olla hästi-hästi lühikene . sa ei pea seal kirjutama igasuguseid , sest kui sa sõlmid endaga , sõlmid lepingut , siis enamus lepingust on ju sellest , et mis siis saab , kui keegi midagi valesti teeb . aga kui sa teed endaga lepingut , no siis sa kirjutadki need põhifaktid kokku ja ongi kõik . et peamine , mis on siin , on see , et milles sa fikseerid laenusumma . kui sa fikseerid laenusumma krüptodes , laenan ettevõttele ühe Bitcoini ja ettevõte maksab mulle 3 aasta pärast selle Bitcoini tagasi , see ei ole eraisikule maksustatav tehing . andsin ühe Bitcoini , saan Bitcoini tagasi . kui ma saan intressi , intress on igal juhul maksustatav , sõltumata sellest , kas ta on eurodes või Bitcoinides . aga kui sa paned lepingusse kirja , et laen on ühe Bitcoini väärtusega , mis see hind praegu on ? mul ei ole ühtegi Bitcoini .
ütleme 60 000 ümmarguselt näiteks dollarit.
60 000 ja sa fikseerid laenusumma ära eurodes ja ettevõte maksab mulle tagasi , mitte nüüd selle ühe Bitcoini , aga 60 000 , siis see on maksustamise mõttes sama , kui ma oleks selle Bitcoini eraisikuna maha müünud ja laenanud ettevõttele 60 000 eurot , ehk see on maksustatav . ehk sa pead , kui sa tahad , laenu võib anda , aga kui sa tahad , et see ei trigerdaks eraisiku tasandil maksustamist , siis fikseeri see laenusumma ära nendes konkreetsetes coinides , mis tähendab muidugi ka seda , et selle hinnamuutus jääb eraisikule , mitte ettevõttele .
täpselt ja noh , ma saan siin lisada veel ühe näite , et me praegu rääkisime justkui , et annad Bitcoini laenuks , saad Bitcoini tagasi või siis fikseerid rahas on ju selle antava laenu , saad tagasi sellesama summa . nüüd üks variant selle , millega meile see klient tuli küsimusega , oli see , et kui ma annan laenuks ühe Bitcoini , aga maksan tagasi näiteks aasta pärast , ütleme , et see Bitcoin on väärt 100 000, siis maksan see 100 000 tagasi . ja vot seal läksid asjad huvitavaks , kui ma hakkasin uurima siin Maksuameti seisukohti , et siis justkui mu esimene loogika ütles seda , et okei , et ütleme , et täna see Bitcoini hind on 60 000, ma annan selle Bitcoini laenuks justkui 60 000 eest . aasta lõpus , kui Bitcoin on väärt 100 000, tagastan selle laenu 100 000 euro väärtuses  et siis eraisikule justkui võiks tekkida maksukohustus 60 versus 100, aga tegelikult on asi palju peenem ja see oli päris huvitav . ehk sisuliselt hoopistükkis , kui me anname laenuks Bitcoine , aga tagasi saame raha , siis Maksuamet ütleb , et tegu on vara võõrandamisega eraisiku tasandil ja nüüd hakkab mängima mitte selle Bitcoini turuhind täna , millal ma laenu andsin , vaid minu soetusmaksumus  et kui ma ostsin teda eraisikuna 20 000 eest , täna annan ta välja , kui turuhind on 60, aga tagasi võtan selle laenu siis , kui Bitcoin maksab 100 000 ja võtan selle rahas tagasi , siis eraisikuna mul tekib maksukohustus 20 000 soetusmaksumus , 100 000
Jah , just ,
turuväärtus.
just , aga kui sa ei võta seda tagasi mitte rahas , vaid Bitcoinis , siis sul ei teki . mul oli üks Bitcoin . vaata , mul on üks Bitcoin ,
täpselt .
mul ei ole kasumit tekkinud .
aga see ei ole asi , mida enamus investorid tahavad teha , nad ei taha korraks laenata seda Bitcoini ettevõtte alla , nad tahavad vangerdada selle raha kuidagi ettevõtte alla , on ju , ja siis seal võib-olla midagi edasi toimetada või saada siis sellest maksukohustusest on ju üle ja ümber , mis neil eraisikuna tekib . aga
Aga siis kingi .
jah , see on võimalus .
aga noh , see tähendab muidugi seda , et siis sa maksad , kui sa kunagi raha välja võtad , siis sa maksad tulumaksu ka selle soetusmaksumuse pealt .
ehk soetusmaksumus kinki tehes oleks 0, on ju .
ja siis sa maksad kogu see raha , mis ettevõttes kunagi välja võtad , on maksustatav . mina olen soovitanud kinkimist siis , kui sul on selline segane mudru . Mul oli kunagi mingi 1000 eurot ja siis ma panin selle sinna-tänna kolmandasse kohta , viiendasse kohta , osad on pankrotti läinud , osad , siis ma olen neid edasi-tagasi solgutanud , siis mul on , ühesõnaga , mul on mingi , seal on mingi peotäis koine . Ma olen neid nii palju seal ringi solgutanud , mul pole udu aimu ka , mis ta maksis enam . et noh , sellisel juhul on see kinkimine suht hea lahendus .
Ja see on päris hea mõte ja tegelikult noh , kui me mõtleme nüüd ajas tagasi , et need , kes ostsidki Bitcoini võib-olla 3000 või ka 10 000 hinna pealt ja kui tulevikus see hind on 100 000 näiteks , noh , siis ei ole väga palju vahet , et kas sa maksad turuhinna ja soetuse vahet või sa maksad nii , et soetus on null ehk seda kingi puhul on ju . pluss sa ikkagi saad selle raha ettevõttesse , sa saad teda seal edasi keerutada , kui sul mingil X perioodil tekib veendumus , et sa enam seda Bitcoini hoida ei taha , saad ta maha müüa , reinvesteerida ta ilma , et sul tekiks seda kohest maksukohustust on ju , et Kas on veel midagi , mis krüptode vallas on sul kuidagi büroos klientidega ette tulnud , siukseid huvitavaid kaasuseid või ?
Kui sa toimetad ettevõttel , püsi enam-vähem sellise valge maailma piirides , no või helehall . meil minu meelest see krüptomaailma äärealadel on väga kummalisi keskkondi , sa ei saa sealt andmeid kätte , nad kustutavad sul mingi ajaga andmed ära , raportid on vigased , katkised , noh et kui sa valid seda keskkond , arvesta seda , et oleks ikkagi noh , enam-vähem niisugune soliidne koht . sa saad sealt raportid kätte , sa saad sealt andmed kätte . ta ei ole nagu niisugune must auk .
ilma , et ma siin kuidagi tahaks soovitusi jagada , aga lihtsalt isikliku kogemuse baasilt ma ütlen , et noh , täna ikkagi väga lihtne , kui sulle on jäänud silma need suuremad krüptovarad , Bitcoin , Ethereum , ma ei tea , Cardano on ju , mis seal veel olla võib , Solana , siis hea lihtne viis on nagu läbi LHV seda asja teha . et
Just.
siis sul on kõik olemas , ta on seal pangakonto väljavõtetes , tehinguraportites kenasti olemas ja ei ole muret . alternatiivne viis on vaadata börsil kaubeldavate instrumentide poole , mis kopeerivad siis krüptode hindu . jälle meil on olemas Euroopas kaubeldavaid ka Bitcoini ETP-sid ja Ethereumi hinda järgivaid börsil kauplevaid tooteid , et nad ei ole ETF-id juriidiliselt , nad on ETP-d ehk siis exchange traded products , mitte funds . aga jälle üks lihtne viis , et raamatupidaja näeb neid kui tavalisi väärtpaberitehinguid ja kajastab neid nõnda . aga kui sa tõesti tahad minna jah , krüptoplatvormidele , siis ühe esimese asjana tõesti testi seda , et mida sa sealt kätte saad ja kas sa saad . et ma saan isegi öelda , et mul on endal isiklik kogemus siin igasugused Bittrexid ja Coinbase ja Kraken näiteks , Change Invest ka meil see Eesti oma kunagi , et ma pean neist kõige paremaks vast isegi täna Krakenit , aga isegi
noh ,
sealt ei saa väga häid raporteid , selliseid , mida oleks mugav
Kraken on
kohe .
suht okei , Kraken on
no ta
suht
annab sulle hästi detailsed raportid , aga sihukest mõnusat koondi nagu näiteks Interactive Brokersis on ju .
aga noh , Kraken on ikkagi kõik noh , nendest , mis mina olen näinud , kõige soliidsem .
jah , täpselt . ja noh , iga kord ikkagi esimene test on kasvõi see , et kusagil seal krüptoplatvormil võiks olla nupp report või statement või midagi taolist . et kui sul on ainult olemas mobiiliäpp selle krüptoplatvormi jaoks või börsi jaoks ja selleks , et saada mingit raportit , sa pead selle läbi kliendi toe tellima , siis noh , otsi alternatiivne platvorm lihtsalt igaks juhuks . nii , aga kas sul on kogemusi mingite kaevandajate , nendega , kes maksavad , ma ei tea , palka või preemiat krüptodes , mingite selliste kaasustega oled ka kokku puutunud ?
sellistel juhtudel maksustamine on täpselt sama . kui sa maksad krüptodes omale palka , siis on selle krüpto tänane kurss ja kõik täiesti tavalised ja kõik täiesti tavalised palgamaksud . see on
aga kas see on
mingisugune
siis ?
kummaline arvamus , et krüptomaailmas toimuv on mingite muude reeglite all , ei ole , käibemaksustamine on täpselt sama , kõik need palgamaksud on täpselt samad . et
aga mis
pigem
kuupäevas ?
ära aja oma raamatupidajat hulluks , konverteeri ära ja maksa pangakontol .
aga mis kuupäeva seisuga ma peaksin siis nagu näiteks , kui ma maksan omale Ethereumis palka , siis mis kuupäeva seisuga ma peaksin selle kursi arvutama , palga
täna
väljamakse või ?
ta on täna , ta on sisu , mõtle sedapidi , et tegelikult sa ostsid selle kuupäeva seisuga eurosid ja tegid omale väljamakse .
Ja okei, arusaadav , et mitte kuu lõpu seisuga või noh , millal iganes , mis tsüklil sa
maksud ei
palka
maksa
maksad , aga
maksud.
väljamakse alusel siis jah .
Ja selle alusel siis arvutatakse välja kõik need palgamaksud täpselt nagu sa oleksid selle väljamaksu teinud eurodes.
No vot , väga hea , nüüd oleme taas kord kõik krüpto vallas jälle natukene targemad , et näha on , et see on praegu päevakajaline ja aktuaalne teema just ennekõike seetõttu , et need hinnad teevad selliseid liikumisi , nagu nad siin teevad . Krista , kas sul endal on krüptovarasid üldse ?
Ei ole.
Ei ole .
No, mingi põhjusel ma olen sellest nagu eemale jäänud.
Minul näpuotsaga ka on , aga kuidagi tõesti imevähe , sellepärast et kuidas seda nüüd siis jälle niimoodi kenasti sõnadesse panna , et mul on raske näha jah , et mis see päris nagu väärtus seal on , et ma saaks seda kuidagi välja arvutada või nagu ma saan ettevõtte väärtust või võlakirja puhul mingit rahavoogude väärtust , on ju . et ma tahan selle maailmaga kursis püsida ja seal ühte koma teist testida , aga ikkagi väga piiratud osa ka oma varadest .
Ja pluss mul on väga suured kahtlused , et vaata, meil on igasugused panganduspiirangud ja sanktsioonid. Riikidele väga ei meeldi, et teatud asjad liiguvad väljaspool kontrollitavat piirkonda.
No ja eks sellepärast neid krüptobörse järjest rohkem reguleeritakse , pannakse sinna päitseid pähe ja neid riburada pidi järjest läheb hingusele ka , ükskõik kas siis nagu oma mingite juhtimisvigade tõttu või siis läbi selle , et vaadatakse , et meil ei ole mõtet nende regulatsioonidega ennast vastavusse viia ja pannakse pood kinni , et näiteks seesama Bittrex , mida ma enne mainisin , see ongi näiteks selline , et ta panebki ennast kinni seetõttu , et ta ei taha või ei suuda nende regulatsioonidega kaasas käia . seal on niisugune naljakas asi nüüd tekkinud , et mul on sinna mingid pudinad jäänud , mida ma ostsin . no jumal teab , 2016, 17, 18 mingi toonase buumi laineharjal igasugu rämpsu 25 ja 50 € eest , nüüd nad on kõik siis langenud umbes 95–99%, kõik nad on väärt seal kas $30 senti või 1,25. Ära ma neid vahetada ei saa , sellepärast et tehingu maht on liiga väike ja ma ei saa tehingu tasuks piisavalt raha ära maksta , on ju , nende samade coin'ide puhul . ja nüüd umbes , ma ei tea , 3 või 6 kuud see Bittrex ongi mulle muudkui ülepäeviti kirjutanud , et palun müü oma varad maha ja võta see raha kõik ära ja mul on seal kokku $9 väärtuses pahna , on ju . ja ma ei saa nendega tehinguid teha , ma ei saa seda rahaks teha , ma ei saa seda raha sealt välja kanda . ja vot selline see maailm siis on selle nurga alt vaadates . kuule , aga võtame mõned kuulajate küsimused ka siis lõpetuseks ette , nagu me seda ikka teeme ja selline kuulaja nagu Geeksbox küsib meie käest , et kui ta jooksvalt kajastab aktsiaid ostuhinnas ja aasta lõpus hindab need ümber vastavalt turuväärtusele . aga juhul , kui ta nüüd sooviks igakuiselt aru saada , mis ettevõttes toimub , kas on okei iga kuu teha oma aktsiate ümberhindamine ka ära ?
Jah, absoluutselt. See on täiesti lubatud. Kord aastas ümberhindamine on seetõttu, et raamatupidamisseaduse järgi on perioodiks aasta. Aga see, et ettevõtte enda jaoks on aruande perioodiks kuu, on täiesti normaalne ja suurte ettevõtete puhul see on nagu täielik reegel. Et igakuine ümberhindamine on absoluutselt okei.
Ja noh , need ettevõtted , kes näiteks noh , börsifirmad on ju , kes ma ei tea , kvartaliraporteid peavad kokku panema , siis neil täpselt samamoodi , nad peavad oma kõik varad ju hindama aruande kuupäeva seisuga , et see on täitsa levinud asi . no on mõned olukorrad , kus ma ütlen , kus sellisel ettevõtte kaudu investoril oleks mõistlik kaaluda seda , et need aktsiad aasta sees ümber hinnata või oma väärtpaberid või investeeringud . noh , siis kui sa lähed panka , on ju , midagi küsima , tavaliselt laenu ja asjad on liikunud sulle soodsas suunas , siis on täitsa mõistlik lasta raamatupidajal need asjad siis turuväärtuses kajastada .
Kinnisvaraga sama teema.
jah . nii , siis Anne küsib meil , et me rääkisime eraisiku aktsiate makseta väärtpaberikandega osaühingule üleandmisest , et tuleks kajastada nullsummaga . ehk sisuliselt me räägime siis kinkimisest justkui . aga miks ei võiks kajastada omaniku poolt antud laenuna tehingupäeva aktsiate väärtuses? Et natukene keeruliselt sõnastatud, aga mina siit, Krista, loen välja umbes selle sama asja, mida me rääkisime
täpselt sama ,
krüptode kohta.
täpselt sama asi . Kui sa laenad need konkreetsed aktsiad ja saad need samad aktsiad tagasi , siis ta ei ole eraisikul maksustatav . Kui sa laenad need aktsiad fikseeritud summa ära eurodes , siis ta on täpselt sama , nagu sa oleks müünud ja sul on eraisiku tasandil maksustamine . Et võib absoluutselt laenu anda , see on igati okei . Aga see tähendab seda , et sa tegelikult võõrandasid need aktsiad ja sul on eraisiku tasandil maksustamine . Mõte oli
Jah.
selles , et seda ei tekiks .
Täpselt. Et sisuliselt jah, seal see märksõna ongi see võõrandamine, on ju. Et nii, ja siis üks küsimus veel. Aljona küsib meil, et me selgitaks palun seda, kuidas toimub füüsilise isiku ja juriidilise isiku tasemel üüritulu deklareerimine ja maksustamine, juhul kui ma olen üürinud välja enda ettevõttele osa oma korterist, näiteks kodukontoriks siis. Millal ma maksan tulumaksu, mis tasemel juriidiline isik või eraisik?
Juriidiline isik , kui ma teen väljamaksete , ma pean tulumaksu kinni , ütleme , et meil on kokku lepitud 1000 eurot üüri , siis ma sealt pean täna 20% kinni ehk 800 siis sulle ja 200 riigile . Deklareeritakse maksja poolt samamoodi TSD deklaratsioonil nagu palgatulugi , läheb täpselt samamoodi eraisiku tuludeklaratsiooni , midagi juurde maksma ei pea . Kui see kõik toimub Eestis , kui on nagu välismaa teemad , siis on võib-olla natuke teine , aga kui on Eestis , siis ettevõte maksab korra selle 20% ära , midagi topelt maksma kindlasti ei pea .
Et siis ei olegi nii, et kui ma üürin oma ettevõttele kodukontoriks ühte tuba, no see peab olema väga ilus ja äge tuba, kui ma saan 1000 küsida, aga ütleme, et hea küll 1000. Nii, et küsin oma ettevõtte käest üüritulu 1000 kuus, siis tema mulle ei maksagi 1000, vaid ta maksab ära maksud ja minuni
Jah ,
jõuab netosumma siis juba.
just .
Ahaa,
Aga see
näed.
on üür . Kui sa võid maksta igal juhul dokumentide alusel proportsiooni kuludest , sealt ei ole mingit tulumaksu , aga sa võid lisaks maksta üüri ja see on tulumaksu alla .
Üldse tegelikult see, noh, ma võib-olla natuke laiendan nüüd seda küsimust, et see kinnisvara pool ja see kodukontori pool on tegelikult päris komplitseeritud teema minu arust, et kui ma mõtlen selle peale, kuidas seda kinnisvara on ja saab teda kuidagi anda ettevõttele kasutamiseks ja või siis nii nagu Aljona meil küsis, et kinnisvara on tema nimel ja osa ühte toakest siis üürib ettevõttele välja, aga alati tasub seda olla natuke nagu Paul Keres ja mõelda paar käiku ette ka, et mõelda seda järgmist sammu ka, et kui ma nüüd oma kodu lõpuks müüma lähen oma korterit, et võib-olla ma selles korteris ei plaani elada rohkem kui 5 aastat, ma lähen teda kunagi müüma, et siis kas mul on õigus kogu selle korteri eest saadud, no ühesõnaga, kas ma saan täies ulatuses seda tulumaksuvabastust, on
No
ju, saad
kas
aru, mis ma...
seda hinnatakse ju müügimomendil , selle ajalugu arvesse ei võeta , sa lõpetad see kodukontor ära paar kuud enne .
Õige. Me vist isegi kunagi tegelikult rääkisime sellest, mul nüüd hakkab meelde tulema, jah. No näed, jälle sellised nutikad tahud. No kuulge, väga hea. Loodan, et saite kõik vastused nendele küsimustele, kes kirjutasid jätkuvalt, siis olge head, jätke viimase episoodi alla oma värsked küsimused ja igas saates siis võtame mõned ette. Seda korda siis olid need teemad sellised, ETF-id ja teiselt poolt krüptod, maksuudised ja siis veel teie toredad küsimused ka. Aga selleks korraks joon all ja kohtume järgmistes episoodides.
Kohtumiseni!